Est prima, secunda, tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octava, nona, decima, undecima, duodecima, diei, noctis, hora et quadrans, et dimidia, et dodrans. Petrus quarta hora perveniet, septima hora et quadrante, et dimidia, et dodrante. Quot annos natus es, annos natus sum, annos natus sum. Habesne filios vel filias, habeo nullum filium sed unam filiam. Habeo unum filium sed nullum filiam. Habeo duos filios, duas filias. Unde venis? Britannos sum, Canadianos, Americanos, Coreanos, Franco-Gallos, Germanos, Sinensis, Australianos. Ubi nata es, ubi habitas? Antiquam Hong Kongum venisti, ubi habitabas? Nottinghamiae, Londini, Hong Kongi, Berolini, Lutetiae, Hong Kongi insula, novam draconibus, natus sum, habito, habitabam. Quem quaestum facis? Quid est officium tuum? Quo munere fungeris? Esne advocatus? Filius tuus, filia tua meo, quam quaestum facit? Sum argentarius, grammaticus, professor, professrix, medicus, investigator, investigatrix, custos publicus, dionarius, advocatus, magister, magistra, sacerdos, historicus, scriptor, scriptrix, mercator, mercatrix, officialis. Cor linguam Latinam didicisti? Non didici. Quia cultura atque historia antiquae mei alliciunt? Quia mei linguae tenent alliciunt? Quia in scala mea coactissumus linguam Latinam discere? Quibus aliis linguis locuris? Franco-Gallicae, Germanicae, Sinicae, Sermone Cantonensi, vel Sermone Narnormali, Japonicae, Koreanicae, Polonicae, Hispanicae, Graicae. Cur Latinae loquivis? Quia qui loqui non scit, lingua revera non calet. Quia novae experientiae mei delectant.